Sofɛrɛ kuna sini wula fɛ dans les environs de 16h-17h dans un cadre denmisɛnninw balontannaw minnu u kun taara tournoi régional la Mopti donc tilala balontan na u segintɔ u kun be mobili min kɔnɔ ani mobili wɛrɛ fana kun tugulen b'u kɔ donc u nana se fo kɔnɔ ni bore cɛ précisément à 25 km de bore u y'u bila jɔ donc certainement mobili min kun be ɲɛfɛ o de ma se ka jɔ jɔna o bɛn u ma sɔn ka jɔ olu fana ye malifa wula la ala y'a kɛ sofɛrɛ min kun b'a fana o banana ani min kun ye b'o kɛrɛfɛ ala ka hin'a la o fatura la tɔw jɔra donc u taara bɔlɔntana minnu be mobili kɔnɔ ani bɔlɔntana nu yɛrɛ u ka mobili min yɛrɛ u taara n'o ye tu kɔnɔ u tilala k'u labila ma foyi k'u la bɔlɔntana min u ka mobili y'u labila ma foyi k'u la mana mobili dɔn ye u kun ye min sɔrɔ marifa la o fana u tilala lɛjɛ u mɔgɔ be mɔgɔ min na ubɛn u mɔgɔ be fɛn mun na o kɔni ne k'a dɔn mɛn a ma k'u ye o fana u y'u bila ala y'a kɛ dɔw kun jiginna ka boli donc olu dɔw bolilen u nana sɛn de la bore donc bɔlɔntana min fana u ɲuman segina ka na si bore o dugujɛ kunu sɔgɔma de u taara dɔnla u bɛɛ ɲuman sera alhamdulilah
nka a dɔnna ma kelen minnu ye u dankari wa
bon hali san an kɔni ma se k'a dɔn ma kelen minnu de don vraiment marifatigiw kɔni do ana mɔgɔ juman do o kɔni réalité ne yɛrɛ ta